un órgano de coordinación y de traballo para prever, para traballar, mellorar as actuacións en materia de violencia de xénero. E ademais un órgano que foi creado no 2010 e dende aquela somente se reuniu en tres ocasións, polo tanto leva 5 anos sin funcionamento. Vamos a pedirlle tamén que desbloquee o protocolo de interinstitucional en materia de prevención e actuación en violencia de xénero que ten elaborado dende o ano 2013 e sigue agardando nun caixón. Polo tanto, pediremos que abandone ao goberno local esta posición de irresponsabilidade na que se atopa dende hai 5 anos recurrindo a falsas excusas e que de verdade arrime o ombro na loita contra a violencia de xénero e non só faga con palabras ou xestos de cara a galería, senón que o mostre con feitos.